Labą pavakarę. Prie mikrofono Aurimas Perednis. 17 valandų ir 6 su pusė minutės Lietuvoje. Jūs klausotės laidos aktualusis interviu. Valdžia kinko žirgus kovai su aukštomis kainomis ir prekybos centrais. Šiandien taip pat paviešinti kainų skirtumai Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse. Apie juos pašnekėsim iš karto po to, kai pakalbėsim apie pirmąją temą, kurgi nuvesta kova prieš aukštas kainas. O skandalas Turgelių bažnyčioje kaitina aistras, kuomet prieš šventąsias mišes surengta aktorių provokacija sulaukė daugybės linksmų ir piktų komentarų ir vertinimų. Komikas Vitalijus Cololo ir jo pamaldžioji palyda aktoriai Mindaugas Papinigis ir Ainis Storpirštis persirengė kunigų ir popiežiaus rūbais. Turgelių bažnyčioje praėjusį trečiadienį prieš pat šventąsias mišes surengė šou lenkų kalba kvietė į savo pasirodymą, į savo šou. Tiesiogiai transliuotas 3,5 minučių užtrukęs pasirodymą. Rodymas sulaukė nemažo visuomenės dėmesio, labai kontroversiškų vertinimų ir per dieną vaizdo klipas peržiūrėtas daugiau nei 160 tūkstančių kartų. Diskutuojama, kaipgi čia reikėtų vertinti ir reaguoti tokius provokatyvius aktorių performansus, kaip juos vertinti, kaip minėjau, tai šventvagystė ar nekaltas pokštas. Apie tai mes pirmoje laidos dalyje ir pasišnekėsime. Kunigas Kęstutis Dvareckas, pirmasis mano pašnekovas, sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Gal pradėkim nuo to, kaip jūs supratote šito performanso tikslą.
Tiesą sakant, aš iš pradžių nemačiau, man atsiuntė mano gyvenaičiai ir negalėjau patikėti, kad tai įvyko, kad tai vyksta, supratau, kaip reklama, dabar pats įvardino skaičius. Tai tikrai labai pigioms sąnaudom pasiektas didžiulis žiūrimumas ir ta reklama, jeigu taip žiūrint, pavyko, tik tai, kad klausimas, kokia ta kaina.
O kokia kaina?
Tai vis tiek yra kitų asmenų šiek tiek žeminimo kaina. Nežinau, aš šiaip mėgstu humorą ir nevengiu kartais gal irgi ribas perlenkti, bet man regis yra kažkiek neliečiamų dalykų. Stengiuosi neliesti to, kas žmogui svarbu, šventa, tauru, o čia buvo įsiveržta vis tiek į maldos laiką prieš mišes, kas esat buvę bažnyčiai, turbūt visi žinot, kad ten nereklamos vyksta tuo metu, o kaip tik susikaupimas, įžanginės maldos, kurias kviečiame visi kalbėti, ir kad čia ateina ir toks vis tiek trikdymas tie žmonės, kurie nieko dėti ir turbūt nenorėtų būti, kad būtų jų veidai tokiam kontekste pakliūna į tos didžiulės peržiūras. Tai man tas kažkaip...
Jūs tai įžeidė asmeniškai?
Nėra taip, kad mane labai, gal labiau tik su žodis nuliūdino. Nes kažkaip ir pona Velyvi, ir tą Sololo, taip vadinama, šiek tiek pažįstu ir kažkaip maniau, kad garbingesni žmonės. Maniau, kad kažkaip turi ribas kažkokias, bet nežinau, kodėl šį kartą buvo nuspręsta taip, kaip nuspręsta.
Na, dalis žmonių sureagavo kitaip nei jūs, juos tai pralinksmino, jie tai traktavo kaip tokį nekaltą ir linksmą ir įdomų pokštą. Vytautą Vielandsbergį prijunkim prie mūsų rašytoją, sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Galima traktuoti šitą performansą, kurį turbūt jūs taip pat matėt kaip pokštą, pavyzdžiui, ar ne? Ir linksmai pasijuokti.
Ką žinau, yra pokštų įvairių, aš kartais pabandau įsivaizduoti kokius nors pokštus ir jų ribas. Nu, tarkim, įsivaizduokime vėlinių naktį ir kas nors sugalvoja papokštauti ir apdergia kokio vėlyvio ar solo artimo žmogaus kapą. Nu, toks vat. Ir tai, kas žmogui šventa, kai yra niekinama ir dergiama, tai baigiasi pokštas. Yra kažkoks labai primityvus ir vaikiziškas nevisavertiškumas. Ta aš matau labiausiai ir man kažkaip biški ir gėda ir kažkaip net keista, kad žmonės, kurie save bando kažkaip kultūroje liktai legalizuoti su savo kinais ar su kažkokia kita veikla, nes tai, kad daro tokį visiškai antikultūrinį ir amoralų veiksmą. Tai, nu,
jo tikslas, mes čia aptarėm, Kęstučiui Dvareckui tikslas atrodo dėmesys, labai paprastas. Bitcoinas tai šiais laikais yra dėmesys ir turbūt kartais marketologai, reklamos specialistai sako, blogo dėmesio nėra, yra tik džiaugsmas, kai tu sulauki daug dėmesio ir iš Emilio Vėlyvio šiandieninio komentaro dėja sunku jį kažkaip tai tiesioginiam laidom pakalbinti, jisai Delfi atsiuntė savo komentarą. Jis sako, cituoju, didelis ačiū jums visiems visiems už nepakartojamą nemokamą Zero Show reklamą, nenuilstantį viešinimą ir tobulą informacijos apie renginį sklaidą. Visa tai, kas čia porą dienų vyksta, jis supranta labai paprastai. Dėmesys ir reklama nemokama.
Turbūt, kad čia tas ir paprastumas yra šio laikinio, kad galima visus apsipilti mėšlą ir sakyti, va, pasisekė, atkreipė dėmesį, visi dabar pasipiktinę valosi ir siaudosi ir kaip man pasisekė tą meninę provokaciją. Tai čia priklauso nuo, galbūt sakau, vėl žmogaus kažkokių vidinių moralinių savybių, kaip jis siekia garbės, ten kiti, žinom, istoriją ir ten biblioteką sudegindavo, kad kažkaip būtų tos šlovės šiek tiek ilgesniam laikui. Tai kaip pasakyti, aš nežinau, kadangi dirbu su vaikais nemažai stovykloje, dabar pas mane yra visokių vaikų. Ir būna vaikų, kurie iš sudėtingų aplinkų, ar iš vaikų namų, ar kažkokie meilės, tai yra būdinga jų elgsena. Jie tada laužydami bando atkreipdėmės, jie bando išsikovoti tą meilę, kurios negavo kažkada. Tai čia toksai gana paprastas psichologinis nebrandumo įrodymas, juos reikia mylėti, atjausti, palinkėti, kad kažkaip neprasigertų, nesužudytų, kad kažkaip pradėtų kažką gerą matyti šitam pasaulyje.
Kaip reaguoti tai reikėtų? Vertinimai jūs apsikeitėt jau. Katalikų bažnyčia sako, maždaug mes turim daug svarbesnių darbų, nei kaip dėmesį.
Taip, aš manau, irgi čia iš tikrųjų nekreipdėmesio, nes kaip ir jeigu tai pasakyti, nu, Šėtonas mėgsta skalambyti tuščiom skardinėm, kad kiti pastebėtų ir atkreiptų dėmesį. Tai jeigu mes pulsim laksyti pas kiekvieną tokį įvykėlį, tai čia nesąmonė iš tikrųjų. Vat, yra gražus darbai, Žusmano stovyklo vaikai, fantastišką filmą, kurio apie tylą, einam į sengirę, filmuojam, va, aš matau, kur yra pasaulis ir kur yra graži Lietuva. Ačiū Dievui, kad aš ją galiu matyti, o mane ta Lietuva tikrai nedomina ir aš nelabai domiuosi.
Kągi, ačiū Vytautui Vėlandsbergiui, rašytojui už jo prisijungimą ir Kęstuti, jūsų nuomonė yra manančių, kad teisėsauga turi čia visą represinę visų svorių kriminalizuoti tokius dalykus ir persekioti, ar čia nepila dar labiau vandens ant malūno, kurį bando įsukti aktoriai?
Tai aš manau, kad šiek tiek pilamės, žinom, iš praeities, kad dažniausiai tai yra ilgi procesai ir žiniasklaidos dėmesys garantuotas ir tas malūnas tikrai juda ir suka ir nepamirštamas, o dažniausiai baigėsi kažkokia tokiu labiau pagrasimu, na, daugiau taip nedarykit arba simbolinė bauda. Tai net nežinau, kaip...
O kaip reikėtų reaguoti, kaip jūs siūlytumėt reaguoti?
Žinokit, neįsivaizduoju, pranoksta mano įsivaizdavimą, kaip su tokiais žmonėmis kalbėtis. Vien dėl to, kad nesikartuotų. Ne tik tai vien bažnyčių, yra tikrai žmonės turi kažkokias erdves, kurie nori būti be kaukių, nori kažkur kreiptis ir kad ten tą saugumą prarandam. Aš šį vakar net juokavau, sakau, negi turėsim samdyti apsaugą prie durų ir face kontrolą daryti, ką įleisti į maldos namus, kas kokiais tikslais eina. Kad tas saugumas pamažėlė nyksta, anksčiau buvo kažkaip savaime suprantama, kad nu, žmogus yra žmogus ir kad yra dalykų, kurių žmogus nedaro. O dabar panašu, kad tai prarasta ir ką daryti, tai turbūt, vat, kaip sakė kolega prieš tai kalbėjęs, tikrai grožėtis tą Lietuvą ir daryti tai, ko tikim. O šitus dalykus tiesiog, kuo mažiau dėmesio kreiptumėm. O aš dar kaip kunigas bent jau bandau melstis už to žmonės, nes nežinau, kiek ten piktybiškumų yra. Gal tikrai tu kažkoks trumparegiškumas, kuris galvoja, kad čia faina ir juokinga. Aš irgi dirbu srity su probleminiais žmonėmis ir pats nesu be problemų. Tai suprantu, kad kartais gali žmogus labai nuoširdžiai iš savo trumparegiškumo daryti nesąmonės.
Kągi, dėkui Jums. Tai buvo kunigas Kęstutis Dvareckas. Ačiū už jo prisijungimą. Čia mes sustokim. Naujausia reklama, anonsas, mes sugrįšim prie kitų mūsų temų iš karto po jos.
Aktualusis interviu.
Taigi mes grįžtame į studiją, valdžia kinko žirgus kovai su aukštomis kainomis, premjero patarėjas Malinauskas kalba apie oligopolinę rinką, ne viešus susitarimus tarp tiekėjų ir prekybininkų, tokius diskriminacinius galios susitarimus, valdžia žada uždrausti dirbti sekmadieniais prekybos tinklams, o šiandien Teisingumo ministerija paviešino tyrimą, kuris apžvelgia kainas Lietuvoje ir kitose ES šalyse. Pasak Teisingumo viceministrės Irmos Gudžiūnaitės, tyrimo rezultatai atitinka praėjusių metų Eurostato duomenis, pagal kuriuos drabužių ir avalynės kainų lygmuo Lietuvoje sudaro 105% ES vidurkio. Kas vyksta su kainomis? Apie tai kalbėsime su daktaru Nerijum Mačiuliu, Svedbanko vyriausio ekonomistu. Sveiki, gyvi.
Labas vakaras.
Ir Bernaru Ivanovu, Vytauto didžiojo universiteto Kaune politologu. Sveiki, Bernarai.
Sveiki.
Tai gal aš nuo politologo pradėsiu, ne nuo ekonomisto šitą diskusiją, kadangi matom kaip dieną, taip naujieną, politinis dėmesys auga kainom ir premjeras, ministerijos įsijungia ir valdančiosios daugumos lyderiai apie tai nuolat kalba. Kaip jūs vertintumėt, kodėl dabar šita problema tapo tokia aktuali ir svarbi valdžiai?
Tai kad rinkimai. Na, iš esmės, tiesa,
rinkimai dar netuoj, kitą metą.
Nu, bet tai kitą metą ruošiasi iš anksto, aš manau, savivaldos rinkimai įvairūs. Čia viskas bendrai, aš manau, jie pradeda anksti šį kartą. Nes tiesiog, nu, čia panašiai, kad uždrausti smalą pragarę. Ar ne, vat, kartelinius susitarimus, monopolijas ir visa kita. Nu, jie patys ir sukūrė jas. Ir dabar nori uždrausti tai, kad visa ta mūsų ekonomika tiesiog funkcionuoja, ypač kalbant apie prekybą, tam mažmeninę ir taip toliau. Tai yra tiesiog labai keista. Bet kitas dalykas dar yra, kad tiesiog man labai liūdna, kad tą tiesiog tokį idėjinį kompostą jie vėl užtraukė. Aš nepamenu nei vienos politinės grupės, populistinio kokio veikėjo, kuris nekalbėtų apie tai. Jie kalbėjo visi.
Ir apie kainas turi tuomenį.
Jo, 20 metų su virš jie kalba apie tą patį.
Bet nu, kalba tiesiog, dėl to, kad žmonėm tai yra skausminga problema?
Toje, kad politinė kultūra toj pačioje vietoje. Nei absoliučiai jokio progreso ir tas pats mūsų politinės kultūros naftalinas, jis nejuda ir nesivaudėja, ne per truputį.
Todėl gal dėl to, kad žmonės netaip gerai gyvena, kai vakarų Europoje ir daug išleidžia taip, ir nervina, taip, erzina, nuėjus į parduotuvės kainas.
Taip, žinoma, tai viskas susideda, kadangi mes, kaip ir pastebėjo kolegė Ainė Romanaitė dar vienam iš savo tyrimų, kad iš esmės tas bendra vidurkinis rinkėjas, tai yra maždaug Širvintų, vad lygmenyje, Širvintų lygmenio rinkėjas, ne Kaunas, ne Vilnius, bet būtent tas rinkėjas. Ir aš manau, į tą tokį menkaitę suprantantį ekonominiuose reikaluose, menkaitę suprantantį bendrai Europos Sąjungos klausimuose, prekyboje, į juos yra apeliuojama tiesiog demagogiškai, labai keistai, sakyčiau, bet kitaip ir nepasakysi, tai yra tiesiog paprasčiausia politinė ir jau nusibodusi kompostą primenanti būtent demagogė. Žodžiu, kito čia tiesiog epiteto aš nerandu tiem postringavimą apie kainas, kur pakeisti negali iš principo, tai yra absoliučiai neįmanoma. Nieko negali padaryti mūsų vyriausybė su kainom. Absoliučiai nieko, nei per nago juodimą. Taip kad tą reikia suprasti.
Gerai, Bernarai, steptelkime ekonomistai, traukim ir kiek čia per nago juodimą gali valdžia ką padaryti ar ne. Aš gal pradėčiau, Nerijau, kalbindamas jūs nuo pradžių. Pirmi buvo turbūt tarpininkai ar perdirbėjai, kurie pradėjo kalbėti apie tai, kad žaliavos brangsta, supirkimai ir kainos čia rudenį gali mus šokiruoti arba nustebinti. Tada buvo premjero tokia reakcija, maždaug stabdykit arklius ir tada vos ne kiekvieną dieną pradžia kalbos sekmadieniai, tada nepakankamai skaidri kainodara, visi kiti dalykai, šiandien Teisingumo ministerijos tyrimas apie tai, kad kainos aukštesnės nei Europos Sąjungos šalyse. Kas jūsų akimis vyksta ir kiek pagristas tas dėmesys ir kiek aktuali problema?
Na, turbūt visų pirma reikėtų nesuplakti objektyvių priežasčių, dėl kurių kyla kainos nuolat, ir tų subjektyvių, su kuriomis iš tiesų reikėtų kovoti. Ir objektyvių priežasčių yra, nes grūdai, kviečiai, daugelis kitų javų pabrango šiemet maždaug 30%, nafta pabrango daugiau negu 50%, darbo sąnaudos didėja, atlyginimai didėja, tai natūralu, kad daugelis prekių ir paslaugų brangsta.
Nestovi vietoj ir kainos tada.
Taip, tai na, tikrai sunku būtų tikėtis, kad brangstant žaliavom ar dėjant atlyginimams kainų lygis bus išaldytas. Ir na, visose pasaulio valstybėse tie produktai brangsta ir net centriniai bankai turi tikslą, kad infliacija nuolat siektų apie 2 procentus. Tai yra, būtų ne stabilios kainos, bet nuolat pamažu didėtų. Kitas vat reiškinys, apie kurį buvo ir užsiminta, tai kažkokie nelegalūs sutarimai, dėl kurių kainos yra didesnės, nei tai pagrindžia objektyvas priežastys. Ir va čia, manau, yra tas rytis, su kuria iš tiesų reikia kovoti, bet su ja sunkiausia kovoti, nes čia reikia įgalinti konkurencijos tarybą, reikia skatinti konkurenciją įvairiausiose sektoriuose tam, kad tų nelegalių nesusitarimų negalių susitarimų nebūtų ir nebūtų piknaudžiavimo rinkos padėtimi.
O žiūrėkit, daktare, štai iš premjero patarėjo galima suprast, kad Lietuvoje nėra konkurencinga rinka, yra vienas dominuojantis žaidėjas, į kurį visi kiti pasižiūri ir pagal jį ten taiko savo kainas. Jūs kaip ekonomistas galit sutikti su tuo, kad mūsų rinka yra oligopolinė, įtrūksta konkurencijos ir prekybos sistemoje tikrai negalim laikyti jos konkurencinga?
Visos Europos Sąjungos valstybės mažmeninės prekybos sektoriuje turi oligopolinę rinką, tai reiškia, kuomet apie 70-80% rinkos dalies turi 4-5 prekybos tinklai. Taip yra ir Lietuvoje. Natūralu, kad tokia masto ekonomija, efektyvumas, logistikos pasiekiamas tuomet, kai yra didelis parduotuvių tinklas ir nėra tokių valstybių, kur būtų tik tai mažos parduotuvės. Tai čia tikrai natūrali yra tokia rinkos struktūra, kuo mes neišsiskiriam iš kitų valstybių. Ar ten yra tų žiūrėjimų ir lyginimų su kainų ar kažkokių susitarimų, kad nedidėtų ar ten nenustatytų mažesnės kainos negu kažkur kitur. Tai va, čia jau yra konkurencijos tarybos darbas. Užtikrinti, kad tų susitarimų nebūtų ir kad kainos atspindėtų objektyvius veiksnius ir priežastis.
Teisingumo ministerija, supratau, šiandien paviešino, kad mūsų drabužių ir avalinės kainų lygmuo sudaro 105% ES vidurkio.
Taip.
Kaip vertinti šitą paviešintą informaciją? Kaip jūs ją traktuojate?
Va, čia turbūt vėl atskiras toks segmentas, atskira prekių grupė, kur nemanau, kad tai labai nustebino. Ši statistika nėra nauja, pastarosius 10 metų nelabai skiriasi vidutinės drabužių ir avalinės kainos nuo ES vidurkio. Ir tam yra viena objektyvi priežastis, nes natūralu, kad laisvai judančios prekės tarp ES valstybių jos negali labai skirtis tų prekių kainos. Kita priežastis yra tai, kad yra fiksuotos sąnaudos, kurios tenka vienam parduotam drabužiui ir avalinės vienetui. Ir jeigu yra maži prekybos mastai mažoje rinkoje, tai tos fiksuotos sąnaudos, pavyzdžiui, patalpų, namų, parduotuvių įsigymo, jos tenka neproporcingai didelės vienam parduoto prekės vienetui. Ir iš dalies dėl to šiek tiek kainos yra didesnės Lietuvoje negu didžiausiose ES rinkose, net ir daug turtingesnėse valstybėse. Bet vėlgi čia turbūt reikėtų žiūrėti, kiek yra rinkos dalyvių, kaip jie pasidalinė rinkos dalį, nes jeigu mes turime tik tai 2 ar 3 įmonės ir jeigu ten tie patys savininkai, tai natūralu, kad tuose situacijose tuomet maržos gali sudaryti perteklinės.
Aš Bernarą Ivanovą jungčiau, jūs sakėt, kad šitą plokštelę, kainų plokštelę, mes klausysim turbūt iki rinkimų, nes tai yra svarbu, žmonėms rūpi kainos, jie dalis jų neuždirba tiek daug ir renkas prekes pagal akcijas, rodo tyrimai, bet kaip jums atrodo, bus naudos žmonėms iš šitų diskusijų ir valdžios dėmesio, ar čia toks garo nuleidimas ir jokių čia pamatuojamų sprendimų, tokių, kurie būtų mums naudingi visiems Lietuvos duonos ir mėsos valgytojams nebus.
Na, jeigu būtų politinė valia spręsti šitą klausimą iš esmės, tai nebūtų vien tik kampanijos. Tai yra būtų strategija valstybės, nepriklausoma nuo politinių partijų, nepriklausoma nuo rinkimų, ir tai būtų vystoma nuoselkiai ir kruopščiai bet kurios politinės jėgos. Bet dabar mes matome, kad mūsų politika išsusideda iš kampanijų. Na, kaip sovietmečio, čia iki gegužės pirmosios padaryti tą, iki datos padaryti šitą, ir taip viskas vyksta. Bet iš esmės rezultato jokio, nes tai tiesiog yra populizmas, kuris tiesiog vėl įsiutina žmonės eilinį kartą, nes jie pamato paskui, kad viskas tas pats, tada nusivylimas tą pačią politiką, nusivylimas politikais ir tai kaip užburtas ratas gaunasi. Čia daug yra problemų ir ne tik tos aukštos kainos iš tikrųjų, kurios yra Lietuvoje, bet ir maisto produktų kokybė, tos antrūšės prekės, kurios užtvindo mūsų rinką, kaip mes žinome, taip, tai yra iš tikrųjų labai menkas pasirinkimas ir aš tikrai nesutikčiau su to, kad pavyzdžiui, mažos Europos Sąjungos šalis jos turi kentyti nuo didesnių kainų. Pavyzdžiui, Luksemburgė kainos yra gerokai mažesnės ant daugelio prekių. Tame tarpe, pavyzdžiui, ant kosmetikos ten duodamos nuolaidos po 60 ir panašiai procentų, kurių Lietuvoje tai niekada nesulauks ir ant drabužio tas pats. Pavyzdžiui, Luksemburgas nėra labai didelė valstybė, tik jinai turtinga ir pilietiška valstybė. Todėl jų ten nelabai gali apgauti, o mūsų rinkoje, sakyčiau, taip dominuoja toks ne visai, sakyčiau, skaidrus ekonominės kultūros, toks modelis posovietinis. Ir deja dėl to mes priversti ir pirkti nekokybiškas ir labai brangias prekes ir priversti vėl klausyti tas pačias istorijas iš politikų apie kartelius, kurias jie patys sukūrė ir deja, čia jokio poslinkio aš nematyčiau ir jo turbūt greičiausiai ar nebus praeisti rinkimai ir vėl visi viską pamirš, nes tie metodai, kuriuos siūlo mūsų dabartiniai valdantieji, draudimų metodai, šantažo metodai, apribojimų metodai, nu tai jie jokio kelia iš tikrųjų, nes mes puikiai suprantam, kad uždraudė prekiauti alkoholiu tenais nuo tos ir panos valandos, ar ten apriboja tarą, jie tik kontrabandą padidina, nes valstybė tiesiog nesugeba kontroliuoti tų nelegalių srautų. Jūs pradėkite, reikia Skverneliui pasakyti, nuo, sakykime taip, įstatymų laikymosi, taip? Užtikrinti įstatymų laikymosi, užkirsti kelią kontrabandai, užkirsti kelią nelegaliems sandoriams ir tada situacija pradės keistis, aš manau, iš karto be jokių draudimų ir be jokių šantažų. Taip, kad čia iš šito norėtųsi ir palinkėti mūsų valdžiai imtis esminių sprendimų, bet be politinės piliečių valios tame tarpe spausti rinkti mūsų valdžios atstovus nieko nebus.
Gerai, ir nerijau jūsų nuomonė, kokios čia yra erdvės sprendimams ir ar jos tokios jau labai labai apribotos?
Kad kartais bandymai tas pareguliuoti kainas gali turėti priešingą efektą, nes ilguoju laikotarpiu yra vienintelis būdas užtikrinti, kad kainos ir kokybės santykis būtų optimalus ir atspindėtų na, tą gyventojų perkamą galią. Tai yra konkurencija. Kuomet neatsiranda rinkos dalyviai, kurie gali piknaudžiauti situaciją, gali elgtis nesažiningai kažkaip. Bet jeigu mes imamės tokių raganų medžioklių ir ieškome tarp tų įmonių, verslininkų, priešų, kur nebūtinai jų yra, na, mes galim sukurti tokią aplinką, kur kažkoks didelis tarptautinis prekybos tinklas ar parduotuvių tinklas ar kažkokia įmonė gali nuspręsti, kad tokioje aplinkoje veikti yra per daug sudėtinga, kai ta priežiūros aplinka yra labai griežta ir nepagristai griežta. Mes galim sudaryti tokią situaciją, kuomet nauji verslai nenorės čia steigti. Ir tuomet konkurencijos bus dar mažiau ir bus sunkiau užtikrinti tvarų kainų augimą. Tai manau, kad vis tiek turim grįžti prie esminio to kelio ir vienintelio būdo stabilaus tai yra konkurencijos skatimas, kad būtų daugiau įmonių, kurios konkuruotų dėl to verslo, dėl tų gyventojų pinigų. Tuomet tikrai nebus pagrindo kalbėti apie nepagristai aukštas kainas.
Na, kita vertus, sako, žmonės neturi galimybės rinktis, bet yra Lenkija, yra kas AliExpress, yra elektroninė prekyba, yra daugybė būdų, kur tu gali rinktis ir vis daugiau, kiek aš matau, pagal tyrimų žmonės renkasi.
Visiškai teisingai. Ir čia yra vienas iš geriausių būdų, kuomet nereikia valdžios įsikišimo, kuomet patys gyventojai gali tam tikrą prasme nubausti, jeigu jie mato, kad yra piknaudžiavimo rinkos patikimi, tiesiog neperkant tų prekių, kurios yra nepagristai brangios lyginant su kaiminėm šalim, pavyzdžiui.
Ir paskutinis klausimas. Nerijus Mačiulis palaiko draudimą dirbti sekmadieniais ir šventėm prekybos tinklams, ar ne?
Na, aš taip neutraliai gal žiūrėčiau, aš puikiai suprantu argumentus dėl to draudimo, nes tai yra su pirmai darbuotojų teisių tam tikras užtikrinimas ir galbūt atsirastų galimybės mažesniems verslams, mažesniems parduotuvėms veikti ir tokiu būdu sukurti įvairovę ir tam tikrą konkurenciją, bet tai tikrai nesumažintų kainų. Tai reiškia, kad tos mažesnės parduotuvės turbūt pardavinėtų už didesnės kainas, ką rodo kitų ES valstybių patirtis, kurios apriboja prekybos laikas sekmadieniais. Tai bet galbūt tokią kainą galima sumokėti. Daugiau laisvalaikio nedirbant visiškai, taip pat ir prekybų tinklų darbuotojams tikrai turbūt labai nepakenktų.
Bernarai, jūs norėtumėt pailsėti nuo apsipirkimo sekmadieniais? Ar...
Na, iš tikrųjų, kad tokie draudimai yra, kai kuriuose buvo, tiksliau sakant, ir yra dar kaip. Tai faktas, bet jų po truputį atsisakoma, nes efektyvumas tokių galimybių pailsėti labai abejotinas. Aš manau, kad...
Na, valdžia sako, bus... į erdves užims mažos prekybos ten parduotuvės čia ir kainos sumažės.
Čia mūsų valdžios sapnai. Jie projektuoja, tikrai savo sapnus projektuoja geriau į serialų scenarius, bet ne į realų gyvenimą, nes tai yra tiesiog sapnai. Daugiau nieko nepasakys fantazijos, iš kur jie atsiras. Iš tikrųjų, taip pačiu Prancūzijoje, Paryžiui centre tų kažkokių didelių centrų tu nepamatysi, ten yra mažos, dažniausiai migrantų prilaikomos parduotuvėlės, aišku, yra tas monopriksas, žinoma, bet jis irgi, taip netaip dominuoja, bet tai yra ilgų dešimtmečių rezultatas. O pas mus jau kaip, dėl tam tikrų turbūt priežasčių buvo suteiktos galimybės didiesiam prekybos centram užimti visus centrus, visos parduotuvės aplinkui išmirė, ir jie kontroliuoja. Neugi jūs dabar kas nors paslinks ir ar tas laiko apribojimas kažką gali pakeisti.
Gerai, dėkui jums, Bernaras Ivanovas, saldžių jums visiems šią nakt sapnų. Gražaus savaitgalio ir likit su Žinių radiju.